Þá er þessu lokið aðeinsinni hjá okkur. Við hittumst næst eftir sumarfrí þann 15. ágúst. Við viljum enda þetta litlu lagi eftir Bergþóru Árnadóttur sem heitir Ráðið en ljóðið samt í Páll Jóð Árdal og þetta er kannski flutt af gefnum tilefni. Gangi ykkur vel í sumar og liðu ykkur vel, hlakka til að hitta ykkur aftur.
Ef ætlar það svífir það saklausan mann þá segð aldrei ákveðnar skammir hann en láttu það svona í veðrinu vaka þú vitir að hann hafi unnið til saka En byrjið þið einhver að sanna þá sök þá segðu að til séu nægileg rök En en ángans bresti þú helst viljir hilja, það hljóti hver sann kristinn maður að skilja. Og gakktu nú svona frá manni til manns, eins mannorð drepið og virðingin hans. Og hann í líginnar helgrei parseldur og rakin og vinlaus í ókæfu feldur. Þegar svo allir hann elda og smá Með ánægju getur þú dregið þig frá Og láttu þá helst eins og verja hann viljir Þóttu vitir hans bresti og sökina skiljir Og segðu hann brotlegur sannlega En syndu í raumingja menn erum vér Því umburðar lindir við seka oss sæmir En sekt þessa vesalings faðirinn dæmir Svo legðu með andakt að hjartanu hönd Með hangandi munnvíkjum varpaðu önd Og skotraðu augum að upp heimins ranni Sem maskir þú vægðar þeim brotlega manni Þú öll þessi hapsælu ráð Ég held þínum vilja Þá fáir þú náð Og maðurinn síknverði Mittur og smáður En máske Að þú hafir kunnað þau áð